kanneen qora sabaa paartii dimokiraatotaa kutaa Pennsylvania magaalaa Philadelphia keessatti geggeessamaa jiru irratti halkan dabre kana haasawa godhan pirezidaant Obaamaaf dimokiraatonni hoogganoonni biyyattii kabroon dorgomaa garee rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp irratti qeeqa roobsaa turan. Kapirezidaant Obaamaa booda taayitaa pirezidaantummaa fudhatanii biyyattii hoogganuu danda'an Hillary Clinton ta'uu dubbatanii jiru. Hoogganoonni kun arras bakka walga'ichitti geggeeffamaa jiru Filaadelfiyaa keessa ka jiru soraan telefoonaan quunnamne kunoo daandiirra jira. Soora akkam oolte
nama oliinsi nagaa.
Haala nagaa jirraa. Haasawa kaleessa galgalaa keessatti haasaan ijoon ka pirezidaantii biyyattii ta'uun beekamaadhuma. Mee maal jedhan?
Nama akkuma beennu kalee waan gugurdootti ta'e dubbii hedduu nama hedduu qalbii hedduun caqasaa ture. Horii sabaa paartii demokiraatotaa guyyaa afur ta'aa turu kun ardaa dhumata. Warri dubbatu kun cuftiyyuu fakkeenyaaf pirezidaant Obaamaan dubbate, itti aanaan isa dubbate, namni Hillary Clinton pirezidaantummaa filatte dubbate, CIA direktor yookaan ammoo ministerii hajaa alaa biyya kanaa ka durii dubbate. Jarri kun cuftiyyuu dubbatamaan dubbata Hillary Clinton jabeenyi isiitiin faarsa. Hujii isiitiin faarsa. Akka isiin nama hujii jaalatu, akka isiin nama biyya jaalatu waan hedduun faarsa. Namti walqixxeen akka nama laaltuutti faarsanii. Pirezidaant Obaamaa dabalee nama hedduu dubbate. Pirezidaant Obaamaa akkuma inni dubbii dubbachuuf dhufeen namni kaan ol dhaabbata harka dhaanaa kaan waan hedduu jedha waan hedduun faarsaa bahan. Hillary Clinton falmii siyaasaa irratti wal arginee wal beenna murtii waliin murteessinee beenna waan hedduu waliin hojjennee beenna nama akkisii arguu hin danda'u jabduun akkisii hin jirtu dhuguma mirkaneessee santiima jabduun akkisii hin jirtu jedha dubbatu kun akkana jedhee.
With confidence there has never been a man or a woman. Not me, not Bill, nobody.
Dhiiras ta'e dubartii, anas ta'e Bill, nama kabiraa ta'ullee kan Hillary Clinton caalaa iddoo kanaaf ulaagaa guutuun jiru.
Akkasii jedhee dubbate, kana caalaallee waan hedduu dubbate. Yoo egeree Ameerikaa dubbatamoo, Ameerikaan egeree isii hin sodaattu. Wanni isii sodaachisaallee hin jirtu. Egeree akkuma isiin itti dhufteen fudhatti. Tokkummaan teenna, jabeenni teenna jedhee jabeessee dubbate. Akkana jedhe kun ammallee.
We don't fear the future, we shape it. We embrace it as one people, stronger together than we are on our own.
Egeree keenya hin sodaannu, ni bocanna, akka uummata tokkichaatti simanna. Kan Hillary Clinton hubatte kana qabsooftuun kun, hooggantuun biyyaa kun, haati kun, akkoon kun, tajaajiltuun uummataa kun, gooti kun, Ameerikaan isheen qabsooftuuf isa kana.
Yoo namisi waliin waan namisi waliin dubbatu dorgomuu dubbatamoo yoo nama rippaabilikaanooti akka inni pirezidaantii ta'uuf filatan ammaa filatan dubbatu Doonaald Tiraamp dubbatamoo dubbii jajjabeessee inni dubbate keessa tokko akkana jedhe fakkeenyaaf nuu nam sodaatuu miti sodaalleen hin jiraannu nami kun nama aadaa laftana yookaan ammoo jabeenni laftana hin beenne nam laafa dubbii yartu dubbatu jedhutu dubbate Doonaaldiin akkana jedhe.
He's just offering slogans and he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just
enough. Wanni chal jedhe kennaa jiru dhaadannoo qofa sodaa qofa yoo uummata hedduu sodaachisuu danda'e sagalee filannoo kanaaf na injifachiisuu danda'u tarii nan argadha jedhe kana carraaqaa jira. Carraaqiin Doonaald Tiraamp itti fufuu tokko kan inni itti kufuu danda'u tokko isa kanaaf sababaan inni kufuuf immoo kun uummata Ameerikaa hawachuu waan hanqatuu fi jedhanii sora.
Dhugumbaan ta'a dubbii kana irratti nama kuma hedduu bahee jagasee Wells Fargo Center yookaan ammoo magaalaa Filaadelfiyaa istaadiyoomii guddaa Filaadelfiyaa keessa jiru nama kuma 50,000 gahaa kan armatti dhufe itti aaneetiin ammoo wanni pirezidaant Obaamaan dubbate jabduun akkuma asirraa gad bu'een jechuun filatti dubbachuu jirsuun irraa gad bu'een. Ameerikaan harka nama jabaa keessa jirti. Namni jabaan sun namni isaan hubeettanii Hillary Clintoniiti akkuma waggaa dabrina waliin dabarsitan akkuma waggaa dabrina waliin hojjettan na qarqaartanii asiin nageettan pirezidaantii na tolchiidhaan kunoo nama kanallee isaanitti kenne jabeessa qarqaara hojii cufa irratti qarqaara jedhanii jarii lamaan achitti wal dhufee walii hojjifatee wal amnatee harka fuudhee uummata faarsee uummata warri wal faarsanii waan hedduun harka dhaananii fi akkasiin gargar bahanii nama waan hedduu dubbatanii pirezidaant Obaamaa dabalee nama hedduun waan hedduun Hillary faarsee akkuma arginu dhageenye.
Meeqa pirezidaantichaa dhumarratti yeroo dhaabne dimokiraatonni kabiroon hoogganoonni illee dubbatanii jiru. Kanneen akka fakkeenyaaf ittaanaa pirezidaantii Joo Baayden fa'a, namni ittaanaa pirezidaantii Hilarii ta'uuf deemu jedhamee kaadhimame kan akka Tiim Keen fa'a dubbatanii jiru. Mee maal maal jedhan?
Fakkeenyaaf Joo Baayden ittaanaa pirezidaantii Obaamaa wanni inni jedhe Ameerikaan harka nama yaraa, harka nama muyoo, harka nama laafaa bu'uu malle. Harki saba guddaa bu'uu malti malee namni tokko biitan fuudhee gara fedheen deemu malee harki yaraa bu'uu malee jedha akkan jedheetiin.
A man who seeks to sow division in America for his own gain and disorder around the world. A man who confuses bluster with strength.
Nama dantaa dhuunfaasaaf jecha Ameerikaa keessa addaan qoqqoodinsa facaasu addunyaarra sirna dhabinsa oofu. Nama arrabsoon jabinatti fakkaatee wal jalaa dha'e Ameerikaa keessatti kun akka ta'u hin feenu.
Akkas jedhe iskofaa miti namni ittaaneetiin dubbate itti gaafata ministeer haajaa alaa Ameerikaa ka durii daayireektara CIA ka durii Liyoon Paneetaati. Innillee wanni inni jedhe namni tokko tokko namni akka Doonaald Tiraampaan jedha. Doonaald Tiraampaan nama biiteen Raashiyaa dabarseetiin gurgurachuu barbaadu. Nama addunyaa waliin dha'u. Nama isuma televizyiinii daawwachaa. Wal dorgommii bareedina addunyaa televizyiinii irratti ilaala muuxannoo biyyaan bulchuu fedhan achirra argatu fakkaata. Sun akkasiin muuxannoon sun hin taatu jedheetiin dubbate. Yoo inni akkana jedhee dubbate kana keessa immoo namni hedduun kaan harki dhaanaa kaan itti iyya isaniiyyuu Ameerikaaniiyyuu xiyyuura namni keessa hin jirre xiyyuura odeeffannoo guuruuf deemu keessa nama hedduu fixuu jirtan kun dhaabachuu malee jedhaniitiin iyyannaa fi kaan harka baasaa kaan ammoo harka dhaanaa itti iyya waan hedduun mormaa turanii Liyoon Paneetaa dubbate jechuun ministeerii haajaa alaa ministeerittis waraana Ameerikaa kadurii yookaan inni dubbatu waan hedduun akkas faarsa waan hedduu akkas dubbachaa turanii namoo gamkaaniin ammoo Hilarii Kiliintan nama isiin taanaa tolchiteetiin filatte ka godina Minnesota keessatti dhalate ka afaan Ispaanishii illee jabeesseetiin dubbatu Tiim Keen illee Hilariin na filachuu guddoo galateeffadha guddoo faarsaa jedhe akkana jedhe dubbate.
Our nation, it is just too great to put it in the hands of a slick talking, empty promising, self-promoting one
biyyi keenya guddoo waan taateef oduu fakkeessaa waadaa keessisaa duwwaa gurmuu na tokkicha jedhee of dhaadheessuun hoogganamu harkatti hin kuuftu. Jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Walumattuu yoo deebifnee ilaalu halee nama hedduu dubbata. Fakkeenyaaf hawwan yookaan ammoo firii ijoolleen isaanii poolisiin irra ajjeefatu yookaan ammoo rasaas poolisiitiin irra dhumatan. Gamkaaniin ammoo namni seeri qawwee laftan keessatti Ameerikaa keessatti hin jabaanne kanaaf qawwee miliyoona hedduutti laftan keessa jira. Kanaaf namni cuftii qawwee bitachuuf mirga qaba. Biyyi kanas seer kenneefi qawween sun ammoo seer malee namni mataan fayyan taatiin maraataan cuftii qawwee bitachuu jira. Kanaafuu harka maraataatiin nama dhumachuu jira. Kongireesiin seeri jabaa baaseetiin akka namni lubbuun nama hin
soramee kanarraatti naacee amma sa'aatiin keenya xumuramaa jira. Kanarraa har'a eenyu dubbata?
Arsa nama hedduu dubbata. Fakkeenyaaf intaltii Hilarii Kiliintan Chelsii Kiliintaniin dubbatti haadha pirezidaantii Kiliintaniiti jechuun nama hedduu dubbata. Isheen ardaa waan uummatii itti kenne kana fudhachuu fi hojiitti oolchuuf dubbachuuf deemuu jirti. Gabaabsina dubbannama.
Ka xumuraa ta'a jechuudha. Soraa egaa nagaattiin jira gama keenya.
Ayyee nagaa.